θέλω πλούτη να μου τάξεις και παλάτια. Δε θέλω λούσα όπως μάλες που γυρνάς. Λύπη σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια. Και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λύπη σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια. Και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Αυτά τα λίγα ψυχουλάκια αν θα μου δώσεις, σου τα πληρώνω σε οποιαδήποτε τιμή. Και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις, όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί. Και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις, όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ώρα είναι 9:09. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι... Τώρα θα πω εγώ ότι είναι πια από το χώρο του βιβλίου, γιατί από το χώρο του θεάματος, εντάξει, είναι αρκετά στο χώρο του θεάματος, αλλά στη στροφή μας έχει ξεφύγει, έχει γίνει συγγραφέας.
Και να ξέρεις πόσο μου άρεσε εμένα αυτή η στροφή που έκανα.
Το ξέρω. Είναι λοιπόν σήμερα κοντά μου ο Κώστας Κρομίδας, αυτός ο καταπληκτικός ηθοποιός, ο καταπληκτικός συγγραφέας που έχει τρελάνει το κοινό
δεν
του με τα βιβλία του.
Δεν μπορώ τις
υπερβολές. Μα έχεις τρελάνει το κοινό σου με τα βιβλία σου. Εδώ, να τώρα, στο διάδρομο που ήρθες.
Αισθάνθηκα λίγο Σάκη Σουρβάς, οφείλω να ομολογήσω εδώ στο διάδρομο. Έτυχε τώρα να είναι κάποιες κυρίες που έχουν διαβάσει τα βιβλία μου.
Μα είδες, σου έχουν αδυναμία.
Και καμιά δεν μίλησε για το κομμάτι το υποκριτικό, έτσι. Μίλησαμε για τα βιβλία μου και οι τρεις κυρίες που μιλήσαμε.
Αυτό κάτι σημαίνει.
Κάτι σημαίνει, εμένα μου αρέσει. Εντάξει, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σου είπα: η στροφή αυτή που έκανα στη συγγραφή είναι μια μεγάλη απόφαση γενικά στη ζωή μου. Άφησα το κομμάτι της υποκριτικής σε αδράνεια, αλλά όχι και τόσο όπως σου αποκάλυψα. Δυστυχώς δεν μπορώ να αποκαλύψω τώρα τη συμμετοχή μου στην επόμενη ταινία που θα παίξω, μια μεγάλη ξένη παραγωγή. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Θα το ανακοινώσω όταν πάρω το okay από την παραγωγή.
Ναι,
αλλά γενικότερα, ναι, ζω και αναπνέω για το βιβλίο. Ζω και αναπνέω για να γράφω. Να ταξιδεύω, να συναντώ τους αναγνώστες μου. Μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό.
Και
το
πιο
ταξίδι.
Σημαντικό είναι ότι πλέον τα βιβλία που γράφεις σου αποδίδουν κιόλας οικονομικά. Δηλαδή μπορείς και ζεις από αυτό.
Ναι, πλέον θα έλεγα ότι το 90% των εσόδων πλέον είναι από τα βιβλία. Δηλαδή, δεν το περίμενα. Όταν ξεκίνησα να γράφω, εντάξει, ξεκίνησα να γράφω και λέω: OK, θα γράψω ένα-δύο βιβλία. Θα δω. Ήξερα ότι γενικά οι συγγραφείς δεν βγάζουν πολλά λεφτά, δεν βγαίνουν χρήματα. Η επιτυχία ήρθε πολύ γρήγορα και ξέρεις, αυτό μου έδωσε και πολύ μεγάλη δύναμη. Τώρα ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που λέω, γιατί πολλοί λένε ότι το να γράφεις δεν είναι επάγγελμα. Όχι. Είναι απόλυτα. Είναι απόλυτο το να είσαι.
Αφοσίωση.
Πρέπει να είσαι απόλυτος επαγγελματίας. Εκτός αν είσαι εισοδηματίας. Καπνίζεις την πίπα σου μπροστά σε μια λίμνη και έχεις ένα ποτήρι κρασί μόνιμα σε ένα τραπέζι, ξέρεις, αυτό το ιδηλιακό.
Έτσι θα γίνεις αλκοολικός, ναι. το πιο πιθανό.
Είναι αυτή η ιδηλιακή εικόνα που έχουμε για τους συγγραφείς, οι οποίοι βέβαια έχουν από κάπου αλλού τα προς το ζήν. Mm. Εγώ δεν είχα αυτή τη δυνατότητα, έπρεπε να δουλεύω. Δηλαδή, αν δεν, οικονομικά, αν δεν είχε κάποιο αντίκρισμα όλο αυτό που κάνω, θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι αν κάποια στιγμή ο κόσμος σταματήσει να διαβάζει τα βιβλία μου και δεν πουλάω πια βιβλία, θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, ελπίζω τώρα είμαι πια 52, δεν θα χρειαστεί αυτό. Αλλά όχι, είναι ένα ταξίδι πραγματικά. Το λέω επάγγελμα, γιατί εγώ αντιμετωπίζω πολύ επαγγελματικά από την πρώτη στιγμή που ξεκινάω το πρώτο θέμα, ξεκινάω την ιστορία μου, μέχρι που το βιβλίο φτάνει στους αναγνώστες. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάω μια περιοδία που θα κρατήσει κοντά στον 1,5 μήνα μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Οι περιοδίες είναι στο αίμα σου πάντως. Δεν τις έχεις αφήσει.
Όχι, όχι, δεν μπορώ να τις αφήσω.
Όχι, εννοώ περιοδίες.
Α, ναι, μετά το θέατρο, ναι.
Μετά το θέατρο, τώρα ναι, και ναι, ως συγγραφέα.
Αυτή, ξέρεις, η καθημερινή, αυτό το καθημερινό ταξίδι που άλλους τους κουράζει και λένε: Ωχ, Θεέ μου, δεν αντέχω τώρα. Άλλη πόλη κάθε μέρα. Εμένα μου δίνει τρομερή ζωή. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα, δηλαδή ξεκινάω 4 Μαΐου στην Αθήνα την κεντρική μου παρουσίαση, από τις 5 μετά ξεκινάω, συνεχίζω Κατερίνη, τώρα μην τα πω όλα, πάω στη Θεσσαλονίκη, θα φτάσω μέχρι το Σουφλί, mm-hmm. Αλεξανδρούπολη, και θα κατέβω μέχρι τα Χανιά, το Ηράκλειο, δηλαδή Ρόδο, Σάμο, Κέρκυρα, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, τώρα μην αρχίσω και τα λέω, είναι 47 εκδηλώσεις. Για όποιον ενδιαφέρεται για τις εκδηλώσεις μου, μπορεί πολύ εύκολα να τα βρει στα social media, έτσι, ή να αναζητήσει
στη σελίδα σου,
στη σελίδα μου στο Facebook, στο Instagram, αλλά και το site μου kostaskromidas.gr, εκεί έχω αναρτήσει όλη μου την περιοδία με όλες τις λεπτομέρειες.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε φέραμε σήμερα εδώ πέρα για να παρουσιάσουμε το βιβλίο, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει.
Θα μας μαλώσουν που το παρουσιάζουμε πριν ακόμα κυκλοφορήσει.
Σε ευχαριστώ πάντως για την τιμή που μου κάνεις.
Ο εκδοτικός μου την έκανε, τους αγαπάει πάρα πολύ.
Μ' αγαπάει.
Εγώ πάντα λέω να.
Εσύ το απέφευγες, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Δεν το απέφευγα.
Ένα χρόνο τώρα πρέπει να σας πω ότι κυνηγάω τον Κώστα Κρομίδα για να κάνουμε εκπομπή. Πες την αλήθεια.
Είσαι λίγο υπερβολική και έχω την άνεση να σου μιλάω τώρα στον ελληνικό έτσι. Έτυχε κάτι την προηγούμενη φορά και δεν μπόρεσα να έρθω.
Είχες περιοδία πάλι.
Το αγαπάω το ραδιόφωνο. Το λατρεύω το ραδιόφωνο. Είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι είμαι από αυτούς που είχα ραδιοπειρατικό σταθμό στα Τρίκαλα. Δεν θα πω πότε. Τώρα τη δεκαετία του 80.
Εντάξει, και έκανα εκπομπή.
Έκανα εκπομπή. Ξέρεις, για 2-3 χιλιόμετρα ακούγονταν γύρω-γύρω από το σπίτι μου. Ουσιαστικά ακούγονταν ο σταθμός. Έκανα εκπομπή από το πατάρι του σπιτιού μου μόνος μου. Και μετά ξεκίνησα.
Πειρατικός, έτσι.
Πειρατικός, δεν λέει περισσότερο.
Δεν σε κυνηγούσαν.
Τότε δεν κυνηγούσαν κανέναν, όχι.
Όχι.
Μάλιστα, οι πειρατικοί σταθμοί μιλάγαμε στα FM, mm-hmm. στον αέρα, από που εκπέμπει ο καθένας. Ωραίες εποχές. Μετά ξεκίνησα με την ελεύθερη ραδιοφωνία στα Τρίκαλα, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό εκεί. Κατέβηκα στην Αθήνα, ήμουνα πολλά χρόνια στο Love Radio. Έκανα ραδιόφωνο 4-5 χρόνια σαν παραγωγός. Γενικά το αγαπάω το ραδιόφωνο και πρέπει να σου πω ότι η ΕΡΤ, και δεν το λέω επειδή είμαι εδώ, mm-hmm. με συντροφεύει στα ταξίδια μου, γιατί στην Ελλάδα όλοι. Η ΕΡΤ είναι που ακούγεται το ραδιόφωνο
πες
και χαίρομαι.
Πες τα αυτά, γιατί λένε
όχι,
ότι
όχι,
δεν μας ακούνε.
Δεν το λέω. Πραγματικά υπάρχουν στιγμές που έχω την ανάγκη να ακούσω κάτι και εγώ δεν μπορώ να ακούω ηχογραφημένη μουσική. Mm. Έχω λίστες, έχω τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορώ γιατί ξέρω περίπου πάνω κάτω τι γίνεται. Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση ότι ένας παραγωγός επιλέγει τη μουσική, ότι ένας παραγωγός μου μιλάει ζωντανά εκείνη τη στιγμή. Έχει μια αλληλεπίδραση, ακόμα και αν εγώ δεν με ακούει εκείνος, εγώ τον ακούω. Η ΕΡΤ λοιπόν μου κάνει τρομερή παρέα σε αυτά τα ταξίδια.
Χαιρόμαστε.
Γενικότερα. Γιατί είναι ένας σταθμός που εντάξει, έχει και πολλές επιλογές που μπορείς να ακούσεις πολλά και μουσική και ειδήσεις και ό,τι θέλεις.
Πάντα. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε, όσα χρόνια τουλάχιστον εγώ ξέρω τον εαυτό μου μέσα εδώ στην ΕΡΤ, προσπαθούμε γι' αυτό, δηλαδή να είμαστε παντού.
Το έχετε καταφέρει και σου λέω, δεν είναι τώρα μόνο. Έτσι. Εγώ ακούω πολλά χρόνια. Ραδιόφωνο μου αρέσει πάρα πολύ. Η επιλογή και η παραγωγή, γι' αυτό έχω κάνει και μια μεγάλη γκάμα βιβλίων. Να ξέρεις, στέλνω σε όλη την πρωινή ζώνη βιβλία, γιατί μου κάνανε πολύ παρέα πέρσι στο ταξίδι μου και λέω, θα στείλω σε όλα τα παιδιά βιβλία.
Και
το δικό σου, θα το λάβεις πολύ γρήγορα.
Ναι. Λοιπόν, το δικό μου θα το λάβω, δεν το έχω λάβει. Συνήθως η τακτική μου είναι, παίρνω το βιβλίο, το διαβάζω και αφού το διαβάσω, τότε κάνω την παρουσίαση. Τώρα εδώ έχει πάει λίγο ανάποδα.
Κοίταξε, εγώ πιστεύω πάντως ότι δεν είναι καλό να παρουσιάζεις ένα βιβλίο εφόσον το ξέρεις. Γιατί αναπόφευκτα είναι κάτι που μετά από πολύ καιρό, θα σου πω τι κάνω φέτος στην περιοδία μου, αναπόφευκτα αποκαλύπτει στοιχεία της πλοκής.
Όχι, δεν το κάνω ποτέ αυτό.
Αν είσαι από αυτούς τους λίγους που δεν το κάνουν, οι περισσότεροι το κάνουν.
Όχι, δεν το κάνω. Και... δεν το κάνω. Απλά αυτό που κάνω με το συγγραφέα είναι ότι παρουσιάζουμε το βιβλίο και η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι γνώστης του βιβλίου, η παρουσίαση, τουλάχιστον αυτό μου έχουν πει οι συνάδελφοί σου συγγραφείς, ότι βοηθάει πάρα πολύ στην παρουσίαση.
Είναι ωραίο πράγμα να μιλάς για το βιβλίο χωρίς να μιλάς για το βιβλίο.
Ναι.
Θεωρώ το ταξίδι της ανάγνωσης και είναι κάτι που το λέω γιατί έχω καεί πολλές φορές σε παρουσιάσεις με ομιλητές και παρουσιαστές οι οποίοι έχουν αποκαλύψει στοιχεία της πλοκής, ακόμη και το τέλος του βιβλίου μου. Μου έχει συμβεί και αυτό δηλαδή.
Όχι,
να τραβάω
αυτό,
τα μαλλιά μου. Τα λιγοστά μαλλιά μου
αυτό
να τα τραβάω.
Είναι καθόλου καλό.
Θεωρώ ότι είναι τόσο ωραίο όμως αυτό το ταξίδι να μπορείς να αποκαλύπτεις μόνος σου σαν αναγνώστης αυτά τα μυστικά που σου έχει γράψει ο συγγραφέας, από το να τα διαβάζεις ή να τα ακούς αυτά τα τελείωτα, ξέρεις, παρουσιάσεις ατελείωτες με πολλές αναγνώσεις κειμένων, με πολλές αναλύσεις υπερβολικές. Τα έχω κάνει. Δεν βγάζω τον εαυτό μου, αλλά κατάλαβα ότι είναι λάθος. Και γι' αυτό φέτος, με το βιβλίο μου το καινούριο, με το «Και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω», αποφάσισα ουσιαστικά να μην είναι παρουσίαση. Έχω σε ελάχιστα μέρη ομιλητές που θα μιλήσουν για το βιβλίο μου, σε 2-3 μέρη. Στα περισσότερα έχω φτιάξει μια ομιλία. Βασισμένη πάνω στη θεματολογία του βιβλίου και νομίζω ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για τους αναγνώστες αυτό από το να ακούνε και άλλους ανθρώπους, γιατί συνήθως όταν έρχεται ένας συγγραφέας, τον συγγραφέα θα να ακούσεις περισσότερο.
Σωστά.
Νομίζω.
Σωστά. Λοιπόν, το καινούριο βιβλίο «Και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω» είναι και τίτλος, είναι μάλλον ένα κομμάτι, ένα στίχος από ένα αγαπημένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε πριν λίγο.
Πρέπει να πω λιγάκι και την ιστορία αυτή, το πώς βρήκα το πώς έβαλα αυτό το τίτλο. Να πω ότι το τραγούδι βέβαια το έχει γράψει ο αείμνηστος ο Κώστας ο Βίρβος, είναι συντοπίτης μου. Έχω την άδεια της οικογένειας για να χρησιμοποιήσω τον τίτλο. Θα μπορούσα να το κάνω και χωρίς την άδεια, αλλά σαφέστατα ρώτησα και πραγματικά ήταν μεγάλη η τιμή που η οικογένεια μου παραχώρησε την άδεια να χρησιμοποιήσω όχι μόνο αυτόν τον στίχο και γενικά το τραγούδι και κάποια άλλα τραγούδια του ίδιου του στιχουργού μέσα στο βιβλίο μου. Το καλοκαίρι, μετά από ένα βιβλίο κατασκοπικό που είχα γράψει, το περσινό το Δούριο Ήπο, βασανιζόμουν πολύ για να γράψω μια καινούργια ιστορία. Και μίλησα πάρα πολύ με την κόρη μου και με τις φίλες της. Η κόρη μου τώρα είναι 14,5 στα 15.
Ναι.
Μίλησα πολύ, μίλησα με ανθρώπους και με γυναίκες παλιότερα που μάλλον αυτό το καλοκαίρι με γυναίκες που παλιότερα είχαν υποστεί κακοποίηση, είχαν υποστεί μιλάμε για τη δεκαετία του 60 τώρα, μιλάω για πολύ παλιά.
Υπήρχε λοιπόν τώρα, αν μιλήσεις με γυναίκες πάλι.
Καλά, τώρα είναι και τώρα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, αλλά εντάξει, ελπίζω όχι όπως τότε. Στο μυαλό μου λοιπόν υπήρχε πάντα μια ιστορία με το ρεμπέτικο. Ήθελα να γράψω κάτι με μια γυναίκα πρωταγωνίστρια, το είχα πολύ θολό στο μυαλό μου όλο αυτό. Μια γυναίκα πρωταγωνίστρια, η οποία υπάρχει στο ρεμπέτικο, υπάρχει σε αυτό που λέμε ρεμπέτικο. Η ιστορία μου εμένα βέβαια είναι λίγο στο μετά ρεμπέτικο, γιατί το ρεμπέτικο ξέρουμε ότι ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του αιώνα, ήρθε από τη Μικρασία, στον Πειραιά, εκεί τα παντρέψανε και βγήκε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα το οποίο είχε όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια με τον πολύ πόνο και με τον πολύ ταλκά και με την πολύ έτσι, αν θέλεις, και με το στίχο που εξέφραζε και την εποχή. Εγώ πάω μεταπολεμικά σε ό,τι είχε απομείνει πια από αυτό το παλιό ρεμπέτικο, το οποίο εξελίχθηκε με αυτούς τους μεγάλους στιχουργούς, με τον Τζιτζάνι. Ο Τζιτζάνις έκανε μεγαλούργησε έτσι στο κομμάτι του ρεμπέτικου και σε όλα. Και άλλοι πολλοί τώρα, δεν έχει νόημα να τους αναφέρω όλους. Και έφτιαξα λοιπόν σκιαγράφησα τη ζωή μιας γυναίκας, ενός νέου κοριτσιού, και γι' αυτό μίλησα και με την κόρη μου και με άλλα νέα κορίτσια. Για το πώς μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο και το τι συμβαίνει εκεί. Πήρα πολλές συνεντεύξεις από γυναίκες που τη δεκαετία του 60 ήταν γύρω στα 15 με 20 εκεί περίπου. Έτσι. Ήταν πολύ συνειδητό αυτό και τις ευχαριστώ πραγματικά. Δεν έχω αποκαλύψει βέβαια πουθενά τα ονόματά τους, γιατί η συμφωνία μας ήταν πολύ, ήταν χεμήθεια. Ανακάλυψα λοιπόν ότι αυτές οι γυναίκες, οι περισσότερες, δεν είχαν μιλήσει ποτέ σε κανέναν, ποτέ. Δύο από αυτές ήταν η πρώτη φορά που μιλούσαν για αυτό που τους συνέβη.
Την κακοποίηση.
Την κακοποίηση, το βιασμό, τις απόπειρες βιασμού, την ομερτά που υπήρχε. Mm-hmm. Χρησιμοποιώ επίτηδες τώρα μια ξένη λέξη για να μην πω άλλη, που είναι πολύ πιο σκληρή mm-hmm. για εμάς τους Έλληνες. Την ομερτά που υπήρχε μέσα στις οικογένειες, όπου όταν ένα κορίτσι τολμούσε να πει ότι συνέβη κάτι τέτοιο, τις περισσότερες φορές η αντίδραση ήταν βούλος, το δεν θα μιλήσει σε κανέναν, δεν θα πει τίποτα.
Αλλιώς κινδύνευε να τη διαπομπεύσουν.
Ναι, ή υπήρχε εντελώς αντίθετη πιθανότητα ο πατέρας της οικογένειας, ατιμωμένος, να πάει να σκοτώσει αυτόν που ατίμασε ή που πείραξε το κορίτσι του. Πρόσεξε τώρα τι γινόταν.
Ή να κακοποιήσει την ίδια του την κόρη.
Ακριβώς. Καλά, αυτό ήταν το χειρότερο. Εντάξει, πράγματα που τα βλέπουμε καθημερινά. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι ένα βιβλίο που μιλάει μόνο για αυτά, έτσι.
Ναι.
Είναι ένα ταξίδι μελωδικό που περνάει δεκαετία 60-70 και φτάνει μέχρι τη δεκαετία του 80. Σκιαγραφεί αυτόν τον χαρακτήρα, σκιαγραφεί αυτή τη γυναίκα, όλο το δικό της το ταξίδι που κάνει. Προσπαθώ να μιλώ πολλά πράγματα για την ιστορία, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά εμένα με τσίγκλισε πάρα πολύ. Μετά από αυτές τις συνεντεύξεις και μετά από αυτά που έκανα, λέω θα γράψω μια ιστορία, να μιλήσω λίγο για αυτά. Να μιλήσω όμως με έναν τρόπο που δεν έχει να κάνει μόνο με τη μαυρίλα και μόνο με τη δυσκολία και με το πώς πέφτει κάποιος, γονατίζει και πέφτει στη λάσπη και καταστρέφεται, αλλά και για το τι κάνει για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό και για να μπορέσει να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του. Η Μενεξιά, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου μου, mm-hmm. το Μενεξιά το εμπνεύστηκα στην Αλεξανδρούπολη όταν υπέγραφα ένα βιβλίο και μου λέει, πώς σας λένε, ρωτάω μια κοπέλα και μου λέει Μενεξιά. Και λέω, υπάρχει τέτοιο όνομα? Και εκείνη τη στιγμή της είπα, εκείνη τη στιγμή θα χρησιμοποιήσω το όνομά σου στο βιβλίο μου, και το επιθετό της το χρησιμοποίησα. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ.
Και είχε και τα μάτια τα Μενεξιά.
Όχι, εκείνη δεν είχε Μενεξιά μάτια. Τα μάτια τα είχε η πρωταγωνίστρια μου.
Η πρωταγωνίστρια σου, ναι, έχει ακριβώς.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ιστορία το νέο μου βιβλίο, το «Και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω», που θα αγγίξει σίγουρα τις καρδιές και τις ψυχές των βασικών μου αναγνωστών που διαβάζουν αυτού του είδους τα βιβλία. Αλλά ο δικός μου στόχος είναι να διαβαστεί και από νέα παιδιά. Από νέα παιδιά τα οποία θα καταλάβουν πολλά πράγματα, θα πάρουν ένα πολύ, πολύ δυνατό μήνυμα, όχι μόνο για να μπορέσουν να αντισταθούν, αλλά για να καταλάβουν ότι καμιά φορά η δύναμη της ψυχής τους είναι πολύ πιο ισχυρή από αυτό που μπορεί να υπάρχει απέναντί τους. Γιατί ξέρεις, όλο αυτό φτιάχνει ένα κάστρο γύρω από τους ανθρώπους και τους λέει δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχω μόνο εγώ, θα ακούς εμένα, δεν θα κάνεις τίποτα. Όμως είναι έτσι, ένα τίναγμα του χεριού πολλές φορές είναι για να περάσεις στην άλλη όχθη, ξέρεις, όλες αυτές οι απειλές. Ένα βιβλίο που σου είπα διενύει όλες αυτές τις εποχές, βλέπουμε όλη αυτή την ατμόσφαιρα του ρεμπέτικου, με όλους τους χαρακτήρες, υπάρχουν δηλαδή... Είναι αυτοί οι κλασικοί χαρακτήρες του ρεμπέτικου, υπάρχουν μέσα στο βιβλίο μου, και νομίζω ότι σε αυτό το βιβλίο κατάφερα κάτι και με την οριμότητα που πιστεύω πια ότι έχω συγγραφικά, να χτίσω κάποιους πολύ καλούς χαρακτήρες πέρα από την πρωταγωνίστρια. Δηλαδή υπάρχει η Αντωνία, υπάρχει ο Αναστάσης, υπάρχει ο Παντελής, υπάρχει ο Μάρκος. Υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες πολύ χαρακτηριστικοί σε αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι διαβάζοντας κάποιος την ιστορία, το βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα, θα ταξιδέψει με πολύ όμορφο τρόπο, και ήδη η πρώτη ομάδα των ανθρώπων, έχω μια ομάδα που διαβάζει το βιβλίο μου και κάποιοι που το έχουν διαβάσει έτσι κι αλλιώς και λίγο δοκιμαστικά, με έχει ενθουσιάσει και εμένα, με έχουν ενθουσιάσει και εμένα τα σχόλιά τους και οι κριτικές τους.
Συνήθως τα βιβλία σου έχουν και μια έτσι κινηματογραφική ματιά, δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν ή σύριαλ.
Να τα πείτε εδώ στην ΕΡΤ,
ναι,
που έχουν το ΑΚΑΙΚΙΕ, το βιβλίο μου, και περιμένουμε να γίνει σύριαλ.
Ακόμα δεν,
ακόμη δεν έχει γίνει.
Δεν έχει αποφασιστεί.
Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Κοιτάξτε, κοίταξε, Βασιλεία, μιλάμε στον ελληνικό. Όντας ηθοποιός, δεν μπορώ να μην γράφω κινηματογραφικά. Εγώ βλέπω τις σκηνές, βλέπω τους ήρωες. Δηλαδή, γίνομαι ο χαρακτήρας, παίζω στο μυαλό μου τις σκηνές. Πώς να σου πω, δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι και λίγο, το λέω καμιά φορά σε κάποιους και με κοιτάνε, α, δεν πάει καλά αυτός, χάζεψε.
Όχι,
είναι λίγο σχιζοφρενικό αυτό.
Οι συγγραφείς πάντα το λένε αυτό. Και μάλιστα, όταν γράφουν οι θεατρικοί συγγραφείς ή οι κινηματογραφικοί, έχουν βρει και τον ηθοποιό που θα ερμηνεύσει τους ρόλους, διότι γράφουν πάνω σε αυτόν. Δηλαδή...
Όχι, εγώ δεν το κάνω αυτό. Ναι. Εμένα μου αρέσει να είναι πολύ πιο ελεύθερα τα πράγματα. Δηλαδή δεν φαντάζομαι έναν ηθοποιό. Μπορεί
γιατί
να
είναι
με
βιβλίο, εμπνεύσει. Γιατί είναι βιβλίο.
Μπορεί να με εμπνεύσει ένας ηθοποιός να γράψω κάτι, αλλά θέλω να είναι τελείως ανοιχτό όλο αυτό. Θέλω να είναι ένα ταξίδι που θα κάνει ο αναγνώστης, γιατί αν του βάλω έναν ηθοποιό στο κάδρο, ότι αυτός είναι πάνω κάτω, αρχίζει να φαντάζεται πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κάθε αναγνώστης είναι ένα μοναδικό, εξαιρετικό, πολύ όμορφο ταξίδι. Αν αρχίσεις και του βάζεις περιορισμούς και του λες αυτό είναι εκείνο, εκείνο είναι το άλλο, αυτός μοιάζει σαν εκείνον, αρχίζει το περιορίζει τη φαντασία. Mm-hmm. Και η φαντασία, νομίζω, στην ανάγνωση, ειδικά στα μυθιστορήματα και στα παιδικά βιβλία. Μας ακούει και η σύζυγός μου τώρα, μου στείλε μήνυμα. Είναι στα παιδικά βιβλία η Μαρίνα.
Εννοείται, ναι, η Μαρίνα γράφει τα παιδικά βιβλία.
Ναι, ναι, ναι. είναι ένα ταξίδι που παίζει, ερεθίζει τη φαντασία, τη σκαλίζει, την κάνει να φανταστεί με πολύ διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν γίνεται serial ή όταν γίνεται τηλεοπτική σειρά ένα βιβλίο, όλοι μας λέμε, εγώ το είχα φανταστεί διαφορετικά. Γιατί είναι άλλος ο σκηνοθέτης, δεν είμαστε εμείς. Ο αναγνώστης, τη στιγμή που διαβάζει ένα βιβλίο, γίνεται ο σκηνοθέτης όλου αυτού που διαβάζει.
Εννοείται.
Σκηνοθετεί τα πρόσωπα, τις στιγμές, τις αισθήσεις, τις μυρωδιές, όλα αυτά τα φτιάχνει στο μυαλό του και αυτή είναι και η ομορφιά της ανάγνωσης, της μοναδικής ανάγνωσης.
Εγώ όμως θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Από αυτό το καινούριο βιβλίο, ας πούμε ότι η ΕΡΤ το παίρνει για να το κάνει σύριαλ. Ποιος θα ήθελες, ή μάλλον θα ήθελες να παίξεις αυτό.
Δεν με νοιάζει καθόλου. Το λέω συνέχεια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να παίξω σε βιβλίο μου. Είναι λίγο σαν να το επιβάλλω. Είναι κάτι που κάνανε πάρα πολύ στο παρελθόν.
Μα μπορεί να
γράφαν θεατρικά έργα για να πρωταγωνιστούν οι ίδιοι. Τώρα, το λέω, αν προκύψει και μου πει ο σκηνοθέτης, ξέρεις κάτι, αυτός ο ρόλος σου ταιριάζει, θα με ενδιαφέρει να παίξω κάτι πολύ μικρό. Ίσα για να υπάρχει μια συμμετοχή.
Ένα πέρασμα.
Δεν με ενδιαφέρει καθόλου και δεν νομίζω ότι θα είμαι και καλός να παίξω έναν από τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες των βιβλίων μου. Δεν θα είμαι καλός σαν ηθοποιός. Προτιμώ να παίζω σ' άλλον όταν προκύπτει, όχι στα δικά μου.
Ωραία.
Αλλά μια μικρή συμμετοχή, ναι, θα τη χαιρόμουν για να είμαι και εγώ σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι να γίνει μια καλή δουλειά. Γιατί παρατηρώ ότι δυστυχώς στην τηλεόραση, ευτυχώς. Δεν το λέω επειδή είμαι εδώ. Ευτυχώς η ΕΡΤ έχει κάνει πολύ προσεγμένες δουλειές τελευταία. Δυστυχώς στην τηλεόραση αρκετές σειρές δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Είναι πολύ ποιοτικά, δηλαδή νομίζω ότι χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμη.
Γι' αυτό έφυγες έξω για να κάνεις καριέρα καινούρια στο εξωτερικό.
Δεν έφυγα. Αυτό είναι το ωραίο. το ωραίο είναι ότι είμαι στη χώρα μου. Έχω παίξει ήδη σε μια αγγλική σειρά, στους Darrells, που και αυτό υπάρχει στην ΕΡΤ και το βλέπει ο κόσμος, υπάρχει και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Το βλέπουμε καμιά φορά και εμείς ξανά, όποτε έρχονται τις φίλοι στο σπίτι. Τώρα, δυστυχώς, χθες υπέγραψα το συμβόλαιο εμπιστευτικότητας.
Για μια ταινία, εμπάσχεται.
Για μια ταινία η οποία θα γυριστεί στην Ελλάδα.
Ξένη παραγωγή.
Ξένη παραγωγή, πολύ μεγάλη παραγωγή. Θα τα ανακοινώσω όμως, μόλις πάρω το OK από την παραγωγή, θα ανακοινώσω για αυτή την. Είναι 2 εβδομάδες γυρίσματα θα έχω εγώ. Δεν θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο. Μην νομίζω ότι θα κάνω πάρα πολύ. Αλλά είναι μια συμμετοχή που με έχει ενθουσιάσει. Πραγματικά.
Τέλεια. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι σ' αρέσουν πάρα πολύ και τα τραγούδια και...
Το βιβλίο είναι και βιβλίο...
Ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να έχουμε τραγούδια τα οποία τα
είναι
αγαπάς.
Είναι στο βιβλίο,
Ναι, και είναι μέσα στο βιβλίο.
Όλα τα ξέρεις, βλέπω.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
Τους σκόπους μου και τις θυσίες μου και όσα τράβηξα τόσο καιρό για σένα, κρίμα τα όνειρα και τις ελπίδες μου, τα πήρω άνεμος και πήγανε χαμένα. Σου άξιζε αγάπη, εσένα δε σου άξιζε στοργή. Έχεις το αίμα σου την αμαρτία, είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Πόσο προσπάθησα, πόσο κουράστηκα, πόσο υπόφερα για να σε συμμορφώσω. Όμως γελάστηκα, βάρια πληγώθηκα. Εσύ δεν άξιζες καρδιά για να σου δώσω. Yeah. άξιζε αγάπη. Εσένα δεν σου άξιζε στοργή. Έχει στο αίμα σου την αμαρτία. Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη. Εσένα δεν σου άξιζε στοργή. Έχεις στο αίμα σου την αμαρτία. Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή.
Με τον Κώστα Κρομίδα είμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Συζητάμε για το καινούριο του βιβλίο «Και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω».
Ένα... Κυκλοφορεί στις 4 Μαΐου, έτσι μην πάει ο κόσμος άφερε και το ζητάει.
Μου την πήρε στη, την κουβέντα
αυτή,
μέσα
αυτή τη δουλειά κάνω εγώ, κλέβω ατάκες.
Λοιπόν, 4 Μαΐου κυκλοφορεί το βιβλίο. Ήδη έχει αρχίσει και υπογράφει, γιατί έχει παραγγελίες να υπογράφει τα βιβλία.
Θέλει κόσμος με υπογραφές.
Με υπογραφές.
Αν και το ταξίδι μου θα είναι τόσο μεγάλο. Που είναι καλύτερα να τα πούμε από κοντά. Εντάξει, ας μην βιάζεται ο κόσμος λιγάκι και καμιά φορά βιάζονται. Εγώ προτιμώ και λέω πάντα, παροτρύνω τους αναγνώστες μου να αγοράζουν τα βιβλία τους από τα βιβλιοπωλεία της πόλης τους. Και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα και γενικότερα και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παροτρύνω αυτό. Λέω, αγοράστε τα βιβλία σας από τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς σας, της πόλης σας, έτσι ώστε να παραμείνουν ανοιχτά και να μπορέσουν να είναι εκεί.
Σωστό.
Να ξοδεύουν χρήματα για να φέρουν τους συγγραφείς, γιατί όλο αυτό το ταξίδι που κάνω εγώ και πολλοί άλλοι συγγραφείς. Τα βιβλιοπωλεία πληρώνουν αυτά τα έξοδα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, σήμερα υπέγραφα βιβλία και ξέρω κάποιους από τους αναγνώστες, κάποιους λίγους, που θα έρθουν στις παρουσιάσεις μου, αλλά τα βιβλία τα πήραν από site. Να βοηθάμε τα βιβλιοπωλεία, μην το ξεχνάμε.
Σωστό,
αυτό.
Σωστό. Τη γειτονιά μας γενικότερα να
βέβαια.
Βοηθάμε.
Αλλιώς πώς θα μένουν τα φωτάκια ανοιχτά. Έτσι, θα σβήσουν τα φωτάκια αυτό.
Θα σβήσουν. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε στην ιστορία την οποία περιγράφεις. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχεις κάνει την έρευνά σου.
Πολύ μεγάλη έρευνα.
Και την κάνεις σε κάθε σου βιβλίο.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Κάθεσαι και μελετάς πριν πάρα πολύ μέχρι να φτάσεις. Να ξεκινήσεις να γράφεις.
Ακόμα και η επιλογή των τραγουδιών που έκανα για να διαβάζονται, έτσι, ή έστω όχι ολόκληρα, γιατί είναι κάποιοι στίχοι, ήθελε πολλή δουλειά. Άκουσα και διάβασα ξανά πάρα πολλά. Μίλησα με ανθρώπους παλιότερους που έχουν ασχοληθεί με το ρεμπέτικο. Διάβασα σχεδόν όλες τις βιογραφίες γυναικών. Αν αρχίσω και σου λέω ονόματα τώρα, δηλαδή και πραγματικά Μαρή Κανίνου, Μπέμπα Μπλάντς, και άλλες και άλλες πολλές, και η. Μου ανέφερες τη Σωτηρία Μπέλου. Δεν είναι όμως η ιστορία μου, εμένα είναι μια ιστορία μυθοπλασίας, έτσι. Μπορεί να θυμίζει λίγο όλη αυτή τη ζωή των γυναικών αυτών. Είναι πραγματικό αυτό που θα σου πω. Κάθε ζωή, κάθε βιογραφία που διάβασα θα μπορούσε να γίνει ένα ξεχωριστό βιβλίο. Και δεν είναι εύκολες ζωές, ξέρεις.
Καθόλου εύκολες.
Οι περισσότερες από αυτές είχαν πολύ τραγικές ιστορίες. Και δεν κατέληξαν και πάντα στο τέλος καλά. Δηλαδή οι ζωές τους.
Μην ξεχνάμε ότι είναι πιο κοντινή την Τζένι Βάνο, η οποία ήταν βαθιά κακοποιημένη γυναίκα.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Και άλλες πολλές. Η Ρεμπέτισσα όμως, της οφείλουμε μεγάλο σεβασμό. Και λέω ότι η Ρεμπέτισσα ως γυναίκα χαρακτηρίζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό γυναικών. Της οφείλουμε μεγάλο σεβασμό γιατί ουσιαστικά ήταν η πρώτη φεμινίστρια. Ήταν η πρώτη γυναίκα που ύψωσε το ανάστημά της απέναντι σε όλο αυτό που λεγόταν ανδροκρατούμενη κοινωνία και ανέβηκε στο πάλκο, τραγούδησε. Άρχισε να επιλέγει τους ερωτικούς της συντρόφους.
Βγήκε στη νύχτα.
Αυτό ακριβώς. Σηκώθηκε όρθια να τραγουδήσει κάποια στιγμή, γιατί ήταν καθυλωμένη σε μια καρέκλα. Αποφάσισε ότι το να έχεις ομοφιλοφιλικές σχέσεις δεν είναι κακό. Και ξέρεις, τότε ήταν πολύ λίγοι άνθρωποι που μπορούσαν να έχουν τέτοιου είδους σχέσεις χωρίς να τους κατακρίνουν. Και οι ρεμπέτησες και οι ρεμπέτες αντίστοιχα. Γιατί υπήρχε η ομοφιλοφιλία και με τους άντρες και με τις γυναίκες. Αυτό ήταν μια τρομερή απελευθέρωση για αυτούς τους καταπιεσμένους ανθρώπους που τους καταπίεζε η κοινωνία. Αλλά κυρίως η απελευθέρωση δεν ήταν μόνο σε αυτό το κομμάτι, ήταν στο ότι μπορέσαν να εκφραστούν. Μπορέσαν να πούνε: δεν είμαι νοικοκυρά, σύζυγος και μητέρα μόνο. Είμαι και γυναίκα. Είμαι γυναίκα. Και μπορώ να ερωτευτώ, μπορώ να αγαπήσω, μπορώ να χωρίσω αν εσύ με καταπιέζεις, αν εσύ με κακομεταχειρίζεσαι. Μπορώ να. Εντάξει, αυτό συνέβη βέβαια στην πορεία και ας μην ξεχάσουμε πως ουσιαστικά, αν δεν θυμάμαι καλά, το 2006 ή το 2005 καταργήθηκε ο νόμος που έλεγε ότι η βία εντός γάμου δεν ήτανε κακούργημα. Δεν ήτανε, δηλαδή ήτανε δύσκολα καταδικαζόταν ένας άντρας αν ασκούσε βία στη γυναίκα του εντός γάμου.
Mm-hmm.
Αυτό τώρα πρόσφατα, το 2007, δεν είναι μακριά.
Δεν είναι καθόλου.
Δηλαδή τα συζητάμε καμιά φορά και τα λέμε και είναι πολύ κοντά μας όλα αυτά.
Ήδη έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια,
ναι,
γύρω από αυτό το κομμάτι.
Αυτό λοιπόν το βιβλίο υμνεί και λίγο αυτή τη γυναίκα.
Αυτό ήθελα να πω, ότι διάβασα το σημείωμά σου και θα έλεγα ότι είναι ένας ύμνος στη γυναίκα. Πραγματικά.
Μ' αρέσει να ύμνω τις γυναίκες στα βιβλία μου από διαφορετικές γωνίες. Εδώ έχεις, έπιασα αυτή την περίοδο, έπιασα αυτό το κομμάτι.
Έχεις έρωτα στη γυναίκα. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε ότι γεννήθηκες από γυναίκα.
Πολύ αγάπη.
Πήρες πολύ αγάπη, προφανώς.
Ακόμα και τη γιαγιά μου που τη θυμάμαι λίγο, γιατί τη μία γιαγιά μου πρόλαβα να γνωρίσω και τον έναν από τους παππούδες μου. Ακόμα και τη γιαγιά μου θυμάμαι λίγο πριν πεθάνει να λέει: φέρτε μου εδώ το σουγκάρι. Το σουγκάρι ήταν το πιο μικρό παιδί της οικογένειας, mm-hmm, έτσι το λέγαν τότε. Και με πήγαν εκεί και θυμάμαι ότι εκείνη πέθαινε και έδινε αγάπη σε μένα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν θα συζητήσω για τη μητέρα μου, γιατί είναι αυτοθυσία και γενικότερα για τα πράγματα. Οι αδερφές μου, οι οποίες. Και αυτές με έχουν βοηθήσει πολύ, με έχουν στηρίξει. Οι γυναίκες που γνώρισα στη ζωή μου, πολλές γυναίκες. Η γυναίκα μου τώρα, η κόρη μου.
Αυτό.
Η γυναίκα μου.
Είχες πάντα γυναίκες στη
γύρω. Η γυναίκα μου τώρα είναι ένας μεγάλος σταθμός στη ζωή μου. Δηλαδή, εντάξει, έχει αλλάξει τελείως η ζωή μου.
Είσαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί.
Είμαστε πολλά χρόνια μαζί, αλλά δεν είναι
μόνο αυτό. Και ερωτευτήκατε με την πρώτη ματιά.
Έτσι, μπράβο, τα ξέρεις όλα. Είναι όμως και το κομμάτι ότι μου άνοιξε κάποιους ορίζοντες που ήταν κλειστοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι το κομμάτι της συγγραφής της το οφείλω. Και το οφείλω και πολύ στην κόρη μου, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησα να γράφω από τότε που γεννήθηκε η κόρη μας.
Πριν από 13 χρόνια.
Πριν από 14-15
χρόνια. 14-15
χρόνια. Εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο που ήταν για την κόρη μου και μετά ακολούθησαν όλα τα μυθιστορήματα.
Η σύζυγό σου, η Μαρίνα, ήταν ήδη.
Ναι, η Μαρίνα Γιώτη, όχι, μετά από μένα. Εκδόθηκε
μετά από
η Μαρίνα.
Σένα.
Μετά από μένα. Η Μαρίνα και αυτή γνωρίζει, είναι μια πολύ πετυχημένη συγγραφέα παιδικών βιβλίων και εικονογράφο. Κάνει κάτι αντίστοιχο από αυτό που κάνω και εγώ, να το κάνει για τα παιδιά. Η Μαρίνα ουσιαστικά προετοιμάζει τους δικούς μου αναγνώστες με βιβλία για να έρθουν μετά σε μένα να διαβάσουν τα πιο, τα ενηλίκοντα βιβλία. Θεωρώ ότι οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων έχουν ένα πολύ δύσκολο και πολύ, πολύ πιο δύσκολο έργο από αυτό που έχω εγώ, από αυτό που έχουμε εμείς οι συγγραφείς.
Γιατί έχουν άλλο κοινό.
Θεωρούν όλοι ότι είναι πολύ εύκολο να γράψεις ένα παιδικό βιβλίο, ένα παιδικό παραμύθι. Δηλαδή γράφουν σε δύο σελίδες μια ιστοριούλα και λένε εντάξει, έγραψα ένα παραμύθι. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί ένα παιδί στις ηλικίες των 5, 6, 7, 8, 9 που διαβάζει τα πρώτα του βιβλία είναι τόσο σφουγγάρι διαβάζοντας και ακούγοντας πράγματα τα οποία αν δεν είναι μελετημένα, αν δεν είναι διαβασμένα και αν δεν είναι όπως πρέπει να είναι, μπορεί να κυκλοφορούν πολύ πολλά κακά παιδικά βιβλία εκεί έξω. Δυστυχώς.
Η Μαρίνα είναι η πρώτη που διαβάζει τα βιβλία.
Είναι από τους πρώτους, ναι. Εντάξει. Αρνείται καμιά φορά να διαβάσει τα κείμενά μου πριν τα ολοκληρώσω. Θέλει να τα διαβάζει λίγο πιο ολοκληρωμένα. Αλλά στο μεταξύ, εγώ έχω την ομάδα μου που δουλεύω, οι οποίοι διαβάζουν τα κομμάτια που τους στέλνω και τα κουβεντιάζουμε. Η Μαρίνα θέλει λίγο μια πιο ολοκληρωμένη.
Τι εννοείς, έχεις την ομάδα που δουλεύεις.
Σε κάθε βιβλίο μου υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων 6, 7, 8, ανάλογα. Κάποιοι είναι σταθεροί, κάποιοι αλλάζουν ανάλογα με τη θεματολογία. Mm. Τώρα σε αυτό το βιβλίο υπήρχαν 2-3 άνθρωποι που διαβάσαν το βιβλίο μου, οι οποίοι είχαν κάποια σχέση με το τραγούδι, είχαν κάποια σχέση. Δηλαδή είχαν έναν δάσκαλο φωνητικής, είχα έναν γιατρό, οτορυνολαριγκολόγο, γιατί υπήρχε μια ιστορία σε σχέση με αυτό. Και υπάρχει μια βασική ομάδα, η οποία την έχω τα τελευταία 3-4 χρόνια που διαβάζει όλα μου τα βιβλία και κουβεντιάζουμε. Κάνουμε τώρα, ήταν και της μόδας στην πανδημία αυτές οι τηλεδιασκέψεις. Τους στέλνω ένα κεφάλαιο και καθόμαστε και το κουβεντιάζουμε.
Μάλιστα.
Και μου λένε τα πράγματα που τους αρέσουν, μου λένε τα πράγματα που δεν τους αρέσουν. Κάποια από αυτά μου αρέσουν, κάποια όχι. Θεωρώ, εγώ δεν είμαι από αυτούς που κλείνομαι. Το κάνω και αυτό βέβαια, έτσι. Απομονώνομαι και γράφω. Φεύγω δηλαδή για 20-25 μέρες και απομονώνομαι κάπου και γράφω. Αλλά θεωρώ ότι είναι ωραία αυτή η αλληλεπίδραση που έχω με την ομάδα μου, με τους αναγνώστες μου και με όλα αυτά. Που καμιά φορά μπορεί να σου γεννηθεί κάτι, να σου έρθει έμπνευση για κάτι πολύ όμορφο από αυτό που θα ακούσεις, από αυτό που θα σου πει κάποιος. Μπορεί κάποιος να μου πει κάτι εντελώς άσχετο. Αλλά εκείνη τη στιγμή που το μου το πει εμένα να μου δώσει μια τρομερή έμπνευση για κάτι άλλο.
Έχεις αλλάξει την υπόθεση γιατί κάτι σου είπε η ομάδα?
Όχι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι. Έχω επηρεαστεί μια-δυο φορές σε πράγματα που ήταν λίγο πιο ακραία. Ας πούμε υπήρχε μια σκηνή, μια ερωτική σκηνή σε ένα βιβλίο μου παλιά. Δεν θα πω τώρα σε ποιο, δεν έχει σημασία. Όπου εγώ αφέθηκα και την έγραψα πολύ
ζωηρά.
Δεν είναι ότι δεν τέριαζε με την υπόλοιπη πλοκή. Και όταν μου το είπαν από τους 6 ανθρώπους που το διαβάσαν ή 5, εκεί λίγο το μαλάκωσα απλά. Το μάζεψα λίγο, γιατί εγώ είχα τον ίστρο να το κάνω να είναι, ξέρεις.
Ναι.
Αλλά καμιά φορά πρέπει να ακούμε και λίγο τους άλλους.
Βέβαια. Και
όχι, είναι διαφορετικό όμως αυτό και είναι διαφορετικό να σου λένε τι θα γράψεις. Αυτό δεν το συζητάω, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Μ' αρέσει τόσο πολύ, εγώ θα μπορούσα να γράφω συνέχεια, θα μπορούσα να ασχολούμαι συνέχεια με τη συγγραφή. Μ' αρέσει πολύ να κάθομαι και να γράφω ιστορίες.
Πότε ανακάλυψες ότι μπορείς να γράψεις?
Γράφω από πολύ μικρός. Αλλά είχα ένα θέμα με την ορθογραφία. Και επειδή παλιά οι δάσκαλοι, περισσότεροι, ακόμα και τώρα, κάποιοι δάσκαλοι μας είχαν δημιουργήσει τρομερά κόμπλεξ. Εγώ δεν ήμουν ποτέ, επειδή ήμουν ένα παιδί από την επαρχία, ήμουν ένα παιδί που δεν θα μπορούσα να γίνω ποτέ στη ζωή μου. Για αυτούς, έτσι, για τους δασκάλους μου τότε, στα Τρίκαλα, γιατί μεγάλωσα στα Τρίκαλα. Ήμουν ένα παιδί που δεν θα μπορούσα να γίνω ούτε ηθοποιός που ήθελα να γίνω εγώ, πόσο μάλλον να γράψω. Γιατί δεν ήμουν και πολύ καλός μαθητής στην αρχή. Το πολιτήριο μου στο Λύκειο βέβαια είναι 19 και 4. Γιατί κάθισα τρίτη Λυκείου και διάβασα. Ασχολήθηκα λίγο με τα μαθήματά μου για να περάσω να πάω κάπου να φύγω. Μ' άρεσε να γράφω ιστορίες, ποίηματα, σκέψεις, ημερολόγιο. Ημερολόγιο διαθισμένο έτσι με φαντασία. Συστηματικά όμως να γράψω ένα βιβλίο, το ξεκίνησα, σου είπα. Μετά που γεννήθηκε η κόρη μου 1-2 χρόνια, είπα θέλω να αρχίσω να γράφω. Και ξεκίνησα και από τότε δεν έχω σταματήσει.
Ναι.
Δηλαδή τώρα που έχω τελειώσει πια, έχει εκδοθεί το βιβλίο, είναι ένα ορόσημο. Η έκδοση του βιβλίου μου πάντα είναι ένα ορόσημο για μένα, γιατί εκεί ξεκινάει το επόμενο μου ταξίδι. Εκεί ξεκινάει η διαδικασία. Έχω ήδη μια ιστορία στο κεφάλι μου.
Αυτό ήθελα να σου πω. Έχεις την ιστορία την επόμενη στο κεφάλι?
Όχι εντελώς. Την έχω αρκετά θολή, αλλά ξεκαθαρίζει πολύ σύντομα.
Μάλιστα.
Ξεκαθαρίζει πολύ σύντομα και συνήθως όταν ξεκινάω τα ταξίδια. Αυτό...
Μέσα στα ταξίδια δεν κάνεις όλη τη
μέσα... δουλειά. Έχω πάντα το λάπτοπ μαζί μου έτσι κι αλλιώς. Αλλά μέσα στα ταξίδια, ξέρεις, αυτό το ταξίδι, αυτός ο δρόμος, είναι τρομερή έμπνευση. Γιατί είναι λίγο μια μορφή. Πώς να το πω, σκέφτομαι τόσο πολύ στα ταξίδια μου. Είναι σαν να διαλογίζομαι λίγο την ώρα που οδηγώ. Όταν λέω διαλογίζομαι, δεν σταματάω. Βλέπω το δρόμο έτσι. Αλλά ταυτόχρονα ακούω ωραίες μουσικές. Μιλάω με πολλούς ανθρώπους, κουβεντιάζω και είμαι και λίγο πονηρός, κλέβω δηλαδή, λέω άλλα πράγματα για να ακούσω άλλα. Ξέρεις, οι συγγραφείς είμαστε και λίγο κλέφτες.
Ναι, ναι, ναι.
Κλέβουμε από τους άλλους πράγματα που μπορεί.
Μα κλεμμένες ιστορίες είναι πιο πολλές.
Για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ να κλέψω την ιστορία ενός ανθρώπου. Αυτό δεν το έκανα ποτέ, είναι ανήθικο. Γιατί γίνεται πολύ συχνά. Η λογοκλοπή και γενικά η κλοπή των ιδεών είναι πολύ συνηθισμένο. Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ. Μιλάω, να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε, αν έγραφα ένα μυθιστόρημα τώρα για το ραδιόφωνο, για μια ραδιοφωνική παραγωγό, μπορεί να σε έβαζε να κουβεντιάσουμε και να έκλεβα πράγματα από αυτά που θα μου έλεγες. Όχι να μου πεις την ιδέα σου και να τη γράψω εγώ.
Κατάλαβα.
Αυτό είναι τραγικό. Δυστυχώς συμβαίνει.
Συμβαίνει, ναι. Και πάλι απέφυγες να μου πεις για τους ήρωες, αλλά δεν πειράζει. Στο επόμενο τραγούδι, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Απόψε Φύλαμε.
Αχ, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ξέρεις πόσες φορές και από πόσες φωνές το έχω ακούσει αυτό το τραγούδι.
Ναι. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Θα το ακούσουμε
από
βέβαια.
Τα πιο ωραία και ερωτικά τραγούδια που έχω ακούσει ποτέ μου.
Από τη Μαρινέλα.
Ναι.
Απόψε είναι πια για μας η νύχτα η τελευταία. Απόψε μείνε ως το πρωί. Απόψε φύλαμε να με χορτάσεις, αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Απόψε σφίξε με κι αγκαλιάσε με, αύριο φεύγω. Θα πάρω πια τα μάτια μου κι όπου με βγάλει άκρη θα φύγω και θα με ζητά. Θα κλαις με μαύρο δάκρυ. Απόψε φύλαμε
να με χορτάσεις. Αύριο φεύγω και θα με χάσεις. Απόψε σφίξε με κι αγκαλιάσε με. Αύριο φεύγω.
Έχεις πολλές γυναικείες φωνές.
Να πούμε ότι, για να μην ξεχνάμε τους δημιουργούς, έτσι, γιατί είμαι και εγώ συγγραφέας, να πούμε ότι το Απόψε φίλα μου το έχει γράψει ο στιχουργός, είναι ο Χρήστος ο Κολοκοτρώνης. Δεν ξέρω αν ξέχασα και πριν να αναφέρω. Το στιχουργό πρέπει να τους λέμε πάντα, τους στιχουργούς των τραγουδιών, είναι σημαντικό. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε στίχο.
Έτσι είναι.
Δεν θα συγκινούμασταν, δεν θα κλαίγαμε, δεν θα φωνάζαμε, δεν θα θυμώναμε.
Και πονάμε όταν δεν υπάρχει καλός στίχος στα τραγούδια.
Ήθελα να πω κάτι πριν που μιλήσαμε για τις ρεμπέτησες και το ξέχασα. Υπήρχε έντονα σε αυτή την εποχή, ειδικά μεταπολεμικά, οι ρεμπέτησες χαρακτηρίστηκαν ως πόρνες. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Αλλά δεν είχαν καμία σχέση αυτές οι γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες απλά κάναν την επανάστασή τους και είχαν όποιον γουστάραν εκείνες. Αντιθέτως, ήταν από τις λίγες γυναίκες που μπορούσαν να κάνουν την επιλογή. Mm-hmm. Πάντα τις άρεσε κάποιος, τον στέλνανε. Τις σεβόντουσαν αυτές τις γυναίκες πολύ, ακόμα και οι ίδιοι οι ρεμπέτες. Είχαν αποκτήσει ένα κύρος. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς έγινε. Είναι τρομερή επανάσταση αυτό που. Δηλαδή, πραγματικά οι γυναίκες, οι φεμινίστρες σημερινές, πρέπει να χτίσουμε, να έχουμε χτίσει αγάλματα σε αυτές τις γυναίκες.
Το βιβλίο κανονικά έπρεπε να κυκλοφορήσει 8 Μαρτίου, αλλά
ναι,
κυκλοφορεί
το 4 Μαΐου. Το ξέρεις ότι έχω 8 Μαρτίου.
Αλήθεια. Α, γι' αυτό έχεις τέτοιο έρωτα.
Τέτοια αγάπη για τις γυναίκες, ναι.
Πρέπει όμως να πω ότι συνήθως τα βιβλία σου κυκλοφορούν Μάιο.
Ναι, Απρίλιο-Μάιο.
Δεν ξέρω.
Είναι αυτός ο κύκλος που κάνει, δηλαδή ως αυτή τη στιγμή έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτό. Αν δεν έχω έμπνευση, αν δεν μου βγει μια ιστορία, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κάποια δέσμευση εγώ. Mm-hmm. Είμαι σε έναν εκδοτικό που έχουμε μια άψογη συνεργασία. Εκδόσεις Διόπτρα. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα είμαστε. Μετράμε 12 βιβλία σχεδόν, έτσι, mm-hmm. γιατί κάποια είναι επανέκδοση, δύο βιβλία μου είναι επανέκδοση. Έχουμε μια άψογη συνεργασία και η κουβέντα μας είναι πολύ έντιμη. Ξέρετε κάτι, εγώ εκεί γύρω στον Αύγουστο, τους λέω παιδιά, είμαι καλά, νομίζω ότι θα το παραδώσω το βιβλίο όποτε μου πείτε, όποτε είναι. Αν δω ότι δεν βγαίνει, μπορεί να το πάμε και τον Οκτώβριο, μπορεί να το πάμε και για 2 χρόνια μετά. Προς το παρόν όμως μου βγαίνει.
Πόσο καιρό δουλεύεις πάνω σε ένα βιβλίο?
Κοντά στο χρόνο.
Ένα χρόνο.
Δηλαδή, κοίταξε τώρα, εγώ από τη στιγμή που παρέδωσα το βιβλίο μου, είχα αρχίσει ήδη να δουλεύω την επόμενη ιδέα μου. Mm. Και δεν έχει σημασία το να κάτσεις μπροστά στον υπολογιστή να δουλέψεις και να γράψεις.
Okay, όχι, είναι η στιγμή της έμπνευσης.
Σε πληροφορώ ότι αν δεν καταφέρει το μυαλό μου να φτιάξει υποτυπωδώ στην ιστορία, δεν μπορώ να κάτσω στον υπολογιστή. Αυτό είναι η μεγάλη δουλειά. Η μεγάλη δουλειά δεν γίνεται μπροστά στον υπολογιστή. Η μεγάλη δουλειά του συγγραφέα γίνεται μέσα στο μυαλό του.
Λοιπόν, ο Κώστας Οκρομίδας, για όσους ενδιαφέρονται να γράψουν ιστορίες ή να γράψουν βιβλίο, να σας πω ότι κάνει και μαθήματα.
Ναι, είναι μαγνητοσκοπημένα. Δεν mm-hmm. έχω το χρόνο τώρα να κάνω διαζώσεις κάποια μαθήματα, αλλά υπάρχει ένα μαγνητοσκοπημένο masterclass που απαριθμεί κοντά στις 16-17 ώρες περίπου. Συνολικά μικρά βίντεο, τα οποία μιλάνε πολύ για τη συγγραφή, αλλά δεν μιλάνε μόνο για το. Δεν θεωρώ ότι διδάσκεται το πώς να γράψεις εύκολα. Mm-hmm. Εγώ δεν έκανα μαθήματα. Συγγραφής εννοώ αυτή τη καθεαυτή, αλλά είναι ένα masterclass το οποίο.
Το βρήκες μόνος σου.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Έχω διαβάσει πάρα πολύ στη ζωή μου, βέβαια, και εντάξει, ρώτησα και 5 πράγματα. Όμως αυτό το masterclass μιλάει και για όλα τα υπόλοιπα. Για το πώς μπορεί κάποιος να εκδώσει, τι πρέπει να κάνει, τις παγίδες πρέπει να αποφύγει, τι σημαίνει ξεκινάω και γράφω ένα βιβλίο, τι σημαίνει το εκδίδω στο εξωτερικό. Κυκλοφορούν πάρα πολλοί απατεώνες. Υπάρχει ένας οργασμός έκδοσης, αυτοέκδοσης. Ανθρώπων που τους παίρνουν απλά τα λεφτά και τα βιβλία δεν τους δίνουν ούτε καν τα βιβλία που τους στάζουν. Δηλαδή, μέσα στην πανδημία επιδεινώθηκε αυτό. Mm. Έχει εξαπατηθεί πολλοί κόσμος από όλο αυτό. Εγώ το λέω, δεν έχω πρόβλημα να το λέω, γιατί είναι κρίμα να σκοτώνεις τα όνειρα των ανθρώπων παίρνοντάς τους λεφτά 2-3-4.000 ευρώ για να εκδώσεις ένα βιβλίο και μετά αυτά είναι πεταμένα λεφτά. Και από την άλλη, όταν όλοι οι εκδοτικοί σου λένε όχι, κάτι σημαίνει. Δεν είμαστε όλοι για αυτή τη δουλειά.
Εννοείται.
Εγώ τώρα ξαφνικά δεν μπορώ να πάω να γίνω κάτι άλλο, ας πούμε, που δεν το έχω με τίποτα. Μπορώ να γίνω, ξέρω
όχι,
εγώ.
Αλλά ξέρεις, η πρώτη φορά είναι η περίεργη φορά για τον κάθε συγγραφέα. Πόσο καλά θα πάει το βιβλίο, αν θα το δεκτούν.
Κοίταξε, αν θέλεις να βγάλεις ένα βιβλίο, γιατί γουστάρεις να βγάλεις 100 αντίτυπα, είναι η ιστορία σου και θες να το κάνεις κάτω. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο. Αν όμως σε έχουν απορρίψει όλοι και υπάρχει ένας εκδοτικός που απλά σου παίρνει τα λεφτά και νομίζει ότι θα κάνεις κάποια στιγμή καριέρα, όχι. Είναι πεταμένα λεφτά. Και μια μόδα που ξεκίνησε τώρα με τις μεταφράσεις στο εξωτερικό. Μεταφράστε τα βιβλία στο εξωτερικό. Επειδή έχω 6 μεταφρασμένα βιβλία στο Amazon, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις καριέρα ανάμεσα σε 30 με 40 εκατομμύρια τίτλους που έχει αυτή τη στιγμή το Amazon. Να ξεχωρίσει ο Κρομίδας ξαφνικά. Που δόξα τω Θεώ, τελευταία πάμε αρκετά καλά. Αλλά κάνουμε πάρα πολύ δουλειά. Έχω άνθρωπο που δουλεύει γι' αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω.
Δουλεύει αυτό το πράγμα στο Amazon.
Δουλεύει. Καταρχάς, χρειάζεται ένας όγκος βιβλίων. Χρειάζεται ένας επαγγελματίας που εγώ έχω έναν άνθρωπο.
Όταν λες ένας όγκος βιβλίων, να έχεις.
Δεν μπορεί να έχεις ένα βιβλίο για να κάνεις καριέρα με ένα βιβλίο. Μπορεί να είσαι ο ένας τυχερός στα ποσά εκατομμύρια. Αλλά για να πεις ότι έχεις μια. Εγώ έχω 6 μεταφρασμένα βιβλία αυτή τη στιγμή. Έχω περάσει από διάφορα στάδια. Τώρα έχω μια συνεργασία με μια γυναίκα η οποία κάνει αυτή τη δουλειά, ασχολείται το promotion και το πώς στείνονται τα βιβλία. Έτσι, το πώς στείνεις τις διαφημίσεις στο Amazon είναι το πιο μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τόσους τίτλους, πώς θα φτάσεις εσένα που είσαι στη Νέα Ζηλανδία, με το βιβλίο του Κρομίδα που θες να διαβάσεις. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ενημερωθείς. Άρα, λέξεις κλειδιά είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη διαδικασία. Όμως, αν τα καταφέρεις στο κομμάτι του Amazon και φτάσεις να γίνεις ένας από τους συγγραφείς που είσαι ευπόλυτος, δεν μιλάω για τα επίπεδα τα ψηλά, Dan Brown, οι συγγραφείς πολύ φτασμένους, μιλάω για πολύ πιο χαμηλά, μπορεί να πας πάρα πολύ καλά, μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλη καριέρα στο Amazon, αλλά είναι ένας στα εκατομμύρια έτσι, που κάνει, το κάνει.
Επειδή
αυτό.
Η εκπομπή τελειώνει.
Θα σας πάρουμε και την επόμενη ώρα.
Ναι, θα το ζητήσουμε από την Εφέλη Λιγέρου. Λοιπόν,
εγώ θα κάτσω με την Εφέλη, δεν ξέρω εσύ θα φύγεις.
Ωραία, εντάξει, μόλις έρθει τώρα θα της πούμε να μείνεις. Πες μου κάτι για αυτό το βιβλίο και ως την άλλη μου ζωή.
Ξέρεις, γελάω γιατί εσύ έχεις βάλει να σου πω πράγματα για το βιβλίο και εγώ αποφεύγω σου λέω άλλα.
Ναι, αλλά εγώ εκεί επιμένω. Θέλω τουλάχιστον να μας δώσεις. Κοίτα, θέλω να μας δώσεις λίγο την ιστορία, δηλαδή. Ποιο είναι αυτό το story, το οποίο, η κεντρική σου ηρωίδα είναι η Μενεξιά.
Η Μενεξιά είναι ένα νεαρό κορίτσι, αυτό που μπορώ να σου πω. Θα σου πω δηλαδή το πρώτο κεφάλαιο ουσιαστικά του βιβλίου. Το οποίο έχει μια αγγελική υπέροχη φωνή. Ζει μέσα σε ένα ίδρυμα μαζί με άλλες κοπέλες και ξαφνικά θέλει να φύγει, θέλει να κάνει καριέρα και εκεί συναντάει είναι η εξαπάτηση, αυτό που λέμε καμιά φορά η εξαπάτηση, αυτό που λέμε ότι κάποιος σου τάζει τα όνειρα και τώρα συναντάει έναν άνθρωπο ο οποίος τη στάζει να κάνει αυτή την καριέρα που ονειρευόταν, να ανέβει στο πάλκο, να τραγουδήσει, ακούει τα τραγούδια αυτά τα ρεμπέτικα, όλα αυτά που ακούμε και τα τραγουδάει και η φωνή της είναι αγγελική. Εκεί ξεκινάει αυτό το ταξίδι αυτής της κοπέλας που περνάει από 1000 κύματα για να φτάσει κάποια στιγμή εκεί που θα φτάσει. Δεν σου απάντησα τίποτα,
Κάτι κατάλαβα. Και η Αντωνία τι ρόλο παίζει?
Η Αντωνία είναι από τους πιο όμορφους χαρακτήρες του βιβλίου μου και αντιπροσωπεύει αυτές τις παλιές πολύ δυναμικές ρεμπέτησες, οι οποίες έχουν την ιδιαιτερότητά τους, αλλά είναι και πολύ μάγκισες, είναι πολύ αλανιάρες, είναι όλα αυτά τα πράγματα τα ωραία, όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί.
Και βοηθάει την.
Άμα σου πω ότι βοηθάει, τι θα διαβάσει ο αναγνώστης?
Εντάξει, επειδή διάβασα.
Όχι, δεν την βοηθάει, τη σκοτώνει στο τέλος. Τη σκοτώνει στο τέλος, τη δολοφονεί. Να σας είπα και το τέλος. Εγώ δεν αποκαλύπτω πράγματα πια. Εντάξει. Το έκανα παλιότερα. Μπορεί να ακούγομαι λίγο κυνικός και να ακούγομαι και λίγο απότομο σε όλο αυτό. Αλλά θέλω ο αναγνώστης μου να ξέρει όσο λιγότερα. Θέλω να εμπιστευτεί από αυτά τα λίγα. Θα μου πεις πώς θα σε εμπιστευτεί. Τι να κάνω, ας μην με εμπιστευτεί, ας πουλήσω λιγότερα βιβλία, δεν με νοιάζει. Θέλω όμως αυτοί που θα διαβάσουν το βιβλίο να πάνε με πολύ παρθένα σκέψη να διαβάσουν την ιστορία μου, να μην ξέρουν πολλά. Ήδη έχουμε αποκαλύψει πολλά πράγματα σήμερα.
Εντάξει.
Βάλαμε μουσικές, βάλαμε πράγματα, βάλαμε ατμόσφαιρες. Ήδη ξέρει πάνω κάτω ότι θα διαβάσει κάποιος, όχι. Τι, αλλά προς τα που θα πάει η ατμόσφαιρα του
Πάντως
βιβλίου.
Πάντως είναι ένα βιβλίο εποχής.
Είναι, ναι, κυρίως διαδραματίζεται τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Ξέρεις, αυτές οι εποχές, από αυτές τις εποχές μας έχει μείνει αυτό το γλυκό, το ρομαντικό,
ναι,
από αυτό που ακούμε. Αλλά δεν ήταν μόνο έτσι. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές για τους ανθρώπους.
Πολύ δύσκολες.
Υπήρχε πολύ φτώχεια, υπήρχε πολύ μεγάλη εκμετάλλευση και τότε. Οι γυναίκες ουσιαστικά ήταν απίστευτα καταπιεσμένες. Μην μιλάμε για τις ρεμπέτησες. Οι υπόλοιπες γυναίκες ήταν στο σπίτι. Μητέρα, νοικοκυρά, σύζυγος. Αυτό ήταν το τρίπτυχο. Ναι. Δεν υπήρχαν άλλα πράγματα και ο άντρας, ο δερβέναγας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, έτσι, δεν ήταν πάντα έτσι. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, επιχειρώ να σκιαγραφίσω αυτή την εποχή μέσα από τα μάτια της Μενεξιάς και μέσα από τη δική της πορεία. Είναι το πρώτο μου βιβλίο που το 99% του βιβλίου είναι σε αφήγηση, δεν γράφω, γιατί συνήθως γράφω σε πρωτονικό πρόσωπο, μου αρέσει πολύ. Και ήταν ένα πείραμα το οποίο το φοβήθηκα, ένα εγχείρημα το οποίο το φοβήθηκα στην αρχή, αλλά τελικά μου βγήκε πολύ όμορφα. Δεν το περίμενα ότι θα μου βγει τόσο όμορφα.
Ίσως γιατί είχες μελετήσει πάρα πολύ και ήθελες να μεταφέρεις με κάποιο τρόπο αυτά τα στοιχεία που είχες μελετήσει.
Ακριβώς. Ανυπομονώ, δηλαδή, πραγματικά ξέρω ότι κυκλοφορεί το βιβλίο μου την άλλη εβδομάδα και ανυπομονώ να ακούσω τις πρώτες απόψεις, να διαβάσω τις πρώτες απόψεις.
Θα είμαι από τους πρώτους που
θα χαρώ πάρα πολύ να με πάρεις και να μου πεις, αλλά επειδή θα ταξιδεύω. Θα έρχονται πολλοί τώρα. Ξέρεις, από τις 4 Μαΐου και μετά θα ταξιδεύω, θα είμαι μέχρι το τέλος Ιουνίου. Να ξαναπώ για όσους ακούνε τώρα, όποιος θέλει να δει την περιοδία μου, πολύ εύκολο να το βρει στα social media Κώστας Κρομίδας ή στο site μου kostaskromidas.gr. Βρίσκει όλες τις λεπτομέρειες για την μεγάλη περιοδία
και
που έχω.
Όπου βρίσκεται και βρίσκεστε κι εσείς, θα πάτε στην παρουσίαση του βιβλίου, γιατί θα πάρετε και την υπογραφή.
Πέρα από αυτό, η παρουσίαση φέτος δεν είναι παρουσίαση βιβλίου ακριβώς. Λέω πολύ λίγα για το βιβλίο, είναι μια ομιλία.
Ναι,
η ομιλία μου είναι προσαρμοσμένη στη θεματολογία του βιβλίου. Μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα που αναλύσαμε σήμερα εδώ.
Νομίζω ότι την έχω την ομιλία, αλλά δεν την αποκαλύπτω.
Να μην την αποκαλύψεις.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε με τον Κώστα
Κρομίδα. Εγώ δεν κατάλαβα καν ότι θα σε μια ώρα.
Κι εγώ. Καλή περιοδία, λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συγγραφική περιοδία και όχι
θεατρική. Εύχομαι να περνάει ο καιρός και οι γυναίκες να βρίσκουν όλο και περισσότερο τη φωνή τους, να μην αναγκάζονται να κλείνουν τα στόματά τους, να μην αναγκάζονται να κρύβονται και να εκφράζουν αυτό που θέλουν και να λάμπει πάντα η αλήθεια.
Και εγώ ελπίζω κάποτε οι άντρες να μην μας αναγκάζουν να πηγαίνουμε να λέμε αυτό το οποίο μας έχει συμβεί.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Εμείς πάλι αύριο εδώ, 9 με 10, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Άντζελα Μεταλλινό στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Ποτέ θα βρει.